Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկանն է, բարի օր։ Ես Անուշ Մկրչյանն եմ եւ այս ծրագրում առաջարկում եմ։ Հանրապետական կուսակցությունը հաղթանակ է տանում Երևանի ավականունդրություններում, ամփոփվում են նախնական արդյունքները։ Չոր փաստերով մենք չհաղթեցինք, հայտարարում է ԵԼԿ Դաշինքը, ընդունելով սակայն ընտրությունների արդյունքները եւ չհրաժարվելով մանդատներից։ Ով եւ որ դեպքում իրավունք ունի մտնել կուսակցության շտաբ, հատկապես եթե ահազանգ կա ներսում ապօրինի գործողությունների իրականացման մասին, իշխանության ներկայացուցիչների եւ փորձագետների գնահատականներն այս հարցում միանշանակ չեն։ Երևանի ավականունդրություններն ընդհանուր առմամբ կեղծված են, տեղական դիտորդներն են առաջին գնահատականները տալիս։ Այլ թեմաներ եւս նախքան այս ամենը Գևոր Ստամբոլցյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն այսօր ամփոփել է Երևանի ավականունդրությունների նախնական արդյունքները, դրանց համաձայն հանրապետական կուսակցության օկտին քվեարկել է ընտրողների ավելի քան 71, ԵԼԿ Դաշինքի օկտին 21, իսկ Զարուհի Փոստանջանի ղեկավարած Երկիր Ծիրանի կուսակցության օկտին ավելի քան 7%-ը։ Ելնելով Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարների մոսկովյան հանդիպման տրամաբանությունից հայկական զորքերի դուրսբերումը գրավյալ տարածքներից կամ խաղաղություն տարածքների դիմաց բանաձևի կիրառումը հնարավոր է, ապագործակալության փոխանցմամբ այսօր հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյանը, նրա խոսքով մեջբերում դիվանագիտության մեջ բանակցություններ հանուն բանակցությունների գոյություն չունեն, բոլորն էլ հստակ հասկանում են, որ Հայաստանը պետք է դուրս բերի իր զորքերը Ադրբեջանի գրավյալ տարածքներից։ Եվրամիությունը խստորեն դատապարտում է պաշտոնական Բաքվի ընդդիմադիր մի շարք կայքեջերը Ադրբեջանի տարածքում արգելափակելու մասին որոշումը, կիրակի օրը նման հայտարարություն է տարածել Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների գծով բարձրագույն ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինի խոսնակ Մայակոցյան, չնայած նրա խոսքով Բաքվի Սաբայիլի շրջանային դատարանի կայացրած վճիռը հակասում է անկախ եւ բազմազան լրատվամիջոցներ ունենալու այն պահանջին, որ բնորոշ է ժամանակակից ժողովրդավարական հասարակություններին։ Ֆրանսիայի նորընտիր նախագահ Էմանուել Մակրոնը վարչապետի պաշտոնումը նշանակել աջ պահպանողական հանրապետական կուսակցության անդամ Էդուարդ Ֆիլիպին, Մակրոնի կայացրած որոշման մասին հայտնել է Ելիսեան պալատի գլխավոր քարտուղարը։ Ֆիլիպը 2012 թվականից զբաղեցնում է Ծովափնյա Հավր քաղաքի քաղաքապետի պաշտոնը։ Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելը չի բացառում գերմանացի զինվորականների դուրսբերումը Թուրքիայում գտնվող Ինջերլիք ռազմական օդանավակայանի տարածքից, այս մասին գերմանական կառավարության ղեկավարը հայտարարել է այսօր, անդրադառնալով Անկարայի կողմից սահմանված հերթական արգելքին, որի հետևանքով Բունդեստագի անդամները չեն կարողացել այցելել Ինջերլիքի ռազմականում տեղակայված 270 գերմանացի զինվորականներին։ 2016-ի ամռանը Անկարան արդեն իսկ դիմել էր նմանատիպ քայլի, հակադարձելով Բունդեսթագի կողմից հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևի ընդունմանը։ Գերմանիայի իշխող քրիստոնյա դեմոկրատական միությունը հաղթել է կիրակի օրը երկրի խոշորագույն երկրամասերից մեկում հյուսիսային Ռայնոս-Վեստֆալիայում կայացած ընտրություններում, Մերկելի կուսակցությունը ստացել է քվեների 33, իսկ ընդդիմադիր սոցիալ-դեմոկրատները 31%-ը։ Իրանի նախկին նախագահ բարեփոխական Մոհամադ Խաթամին ուղերձով դիմել է երկրի բնակիչներին, կոչանելով առաջիկա նախագահական ընտրությունների ընթացքում քվեարկել գործող նախագահ Հասան Ռոհանիի օգտին, չնայած բոլոր սահմանափակումներին ու խնդիրներին Ռոհանիի կառավարությունը լուրջ հաջողությունների է հասել, հայտարարել է Խաթամին, նախագահական ընտրությունները Իրանում կայանան առաջիկա ուրբաթ մայիսի 19-ին։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակենք ծրագիրը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հրապարակած նախնական տվյալներով իշխող հանրապետական կուսակցությունը հաղթել է Երևանի ավականունդրություններում։ Վերջնական տվյալները հայտնի կդառնան 7-օրից, սակայն արդեն իսկ ակնհայտ է, որ փաստորեն հանուն ավելի լավ եւ բարեկարգ Երևանի համար քվեարկած Տարոն Մարգարյանը ամենայն հավանականությամբ ևս 4 տարի կզբաղեցնի քաղաքապետի պաշտոնը։ Նշենք նաև, որ ավականունդրություններին մասնակցող 3 քաղաքական ուժերն էլ համաձայն ընտրական օրենսգրքի ներկայացված կլինեն նոր ավականիում և կստանձնեն ընտրություններում ստացած ձայների համապատասխան մանդատներ։ Ուշագրավ է, որ այս ընտրություններին ընտրողների մասնակցությունը շատ քիչ է եղել, երևանցիների կեսից ավելին չի մասնակցել դրանց, ամփոփում է Տաթևիկ Լազարյանը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն այսօր հրապարակեց երեք կայացած ավականու ընտրությունների նախնական արդյունքները, դրանց համաձայն մեծամասնությունը 71%-ը քվեարկել է հոգուտ իշխող հանրապետականի, որի քաղաքապետի թեկնածուն 2011 թվականից ի վեր քաղաքապետի պաշտոնը զբաղեցնող Տարոն Մարգարյանն է, 21%-ը ձայն է տվել ելքդաշինքին, որի քաղաքապետի թեկնածուն Նիկոլ Փաշինյանն է, իսկ 7.8%-ը քվեարկել է Զարուհի Փոստանջանի կողմից վերջերս հիմնադրված Երկիր Ծիրանի օգտին։ Սրանք նախնական արդյունքներն են, և եթե դրանք լուրջ փոփոխությունների չենթարկվեն, ապա 65 հոգանոց ավականիում հանրապետականը կունենա 46, ելքը 14, իսկ Երկիր Սիրանին 5 մանդատ։ Ընտրությունների վերջնական արդյունքները կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը մյուս շաբաթ կամփոփի։ Մինչ այդ մանդատների բաշխման մասին ԿՀ նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը գերադասում է չխոսել։
Մենք հաշվարկ չենք իրականացրել շատ պարզ պատճառով, որովհետև մինչև ընտրությունների վերջնական ամփոփում կա ժամկետ, այդ ժամկետը նախատեսված է դիմում բողոքներ ներկայացնելու համար, այդ ժամկետը նախատեսված է գրանցամատյաններում կատարված գրառումներն ուսումնասիրելու և դրանցով համապատասխան որոշումներ կայացնելու համար, և երբ արդեն վերջնական, այսպես, արդյունքների արձանագրությունը կկազմվի, այդ ժամանակ արդեն համապատասխանաբար նաև բաշխումը կիրականացվի մանդատների։
Ավականու ընտրությունների մասնակից ուժերից երկուսը, հանրապետականն ու ելքը, մոտ 1.5 ամիս առաջ մասնակցել են նաև խորհրդարանական ընտրություններին։ Եթե համեմատենք խորհրդարանական և ավականու ընտրությունների ժամանակ Երևանում հանրապետականին և ելքին տված ձայները, ապա հետևյալ պատկերն է ստացվում։ Ելքը Երևանում 1.5 ամսվա ընթացքում 1266-ով բարելավել է ցուցանիշը, իսկ հանրապետականը հակառակը 1046 ձայնով պակաս է ստացել։ Մայիսի 14-ի ընտրություններում ամենաբարձր մասնակցությունը գրանցվել է գործող քաղաքապետի Հարազատ Ավանում, իսկ ամենապասիվը Քանաքեռ Զեյթունի ընտրողներն էին։ Քանաքեռ Զեյթունը նաև ամենաընդդիմադիր վարչական շրջանն է, այստեղ հանրապետականը ամենափոքր աջակցությունն է ունեցել, իսկ ընդդիմադիր ուժերը ստացել են ամենամեծ թվով ձայները, միասին գրեթե 42%։ Ընդդիմության աջակցությունը համեմատաբար մեծ է եղել նաև Արաբկիրում և Դավթաշենում, ամենաիշխանամետ վարչական շրջանը Նուբարաշենն է, այստեղ իշխող կուսակցությունը ստացել է ընտրողների 85.5%-ի աջակցությունը։ Ավականու այս ընտրություններում համեմատաբար ցածր էր մասնակցությունը, եթե 2013 թվականին ընտրության էր եկել գրեթե 440,000 քաղաքացի, ընտրողների 53.5%-ը, ապա այս ընտրություններում քվեարկության մասնակիցների թիվը գրեթե 92,000-ով պակաս է եղել, ավելի քան 800,000 ընտրողի միայն 41%-ն է տեղամաս եկել։ Տիգրան Մուկուչյանը սակապում է ընտրություններին միայն 3 քաղաքական ուժի մասնակցության հետ։
Եկ չմոռանանք, որ ընտրություններին մասնակցում էր ընդամենը 3 քաղաքական ուժ։ Դա իհարկե իր ազդեցությունը կարող էր ունենալ, որովհետև բազմաթիվ քաղաքացիներ ըստ էության գալիս են ընտրական տեղամասեր, բացառապես ելնելով այն հանգամանքից, թե որքանով են վերջիններս ուրեմն ցանկանում իրենց կողմքը վեն տալ այս կամ այն կուսակցությանը եւ այլն։ Ես կարծում եմ այդ գործոնը եւս ունեցա բավականին որոշիչ ազդեցություն մասնակցության թվի հետ կապված։
Արդյոք ընտրությունների օրը Զարուհի Փոստանջանի հետ կապված միջադեպը չի ստվերի ընտրությունները։ Հարցրինք Տիգրան Մուկուչյանին. Ընտրակաշարքի բաժանման ահազանգերի հետքերով Փոստանջանը 3 ավանում գտնվող ՀՀԿ շտաբեր մտել, սակայն ոստիկանները ազգային ժողովի պատգամավոր և քաղաքապետի թեկնածու Փոստանջանին և նրա դստերը բռնությամբ դուրս էին հանել շտաբի տարածքից, ինչի հետևանքով Փոստանջանի դուստրը հայտնվել էր հիվանդանոցում ուղեղի ցնցումով։
Ես կարծում եմ, որ ոչ չի ստվերի։ Խնդիրը հետևյալն է. Ընտրական գործընթացը երբևէ չպետք է դիտել, և սա ես բազմիցս անգամ եմ ասել, որպես մինա պատված դաշտ, երբ մեկ քայլ աջ կամ մեկ քայլ ձախ տեղի ունենում անդառնալի կորուստ։ Ամենայն դեպս դա մի միջադեպ էր, որը տեղի ունեցավ տեղամասային կենտրոններից դուրս, նման միջադեպ էր գուցե օրվա ընթացքում նաև այլ քաղաքացիների միջել են տեղի ունեցել դրսում և այլը, բայց ընդհանուր առմամբ, երբ մենք նայում էինք ընտրական գործընթացը, որը տեղի էր ունենում տեղամասային կենտրոններում, իսկ դրան կարելի էր հետևել նաև ուղիղ հեռարձակման միջոցով տեղամասային կենտրոններից, ես կարծում եմ կարելի է յուրաքանչյուրը կարող էր ամեն ինչին հետևելով ինքը իր համար աներ դատողություններ, իսկ հետևելով այդ ամենին մեր դատողությունը մեկն է, որ ընտրական գործընթացը ընթացավ ընտրական օրենսգրքի պահանջներին ըստ էության համապատասխան։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չոր փաստերով մենք չհաղթեցինք Երևանի ավականու ընտրություններում։
Այսօր հրավիրված մամուլի ասուլիսի ժամանակ ասել է ծայների քանակով երկրորդ տեղը զբաղեցրած ելք դաշինքի քաղաքապետի թեկնածու Նիկոլ Փաշինյանը, ով սակայն վայր է դնում իր մանդատը ավականիում նորընտիր խորհրդարանում աշխատանքը շարունակելու նպատակով. Թեպետ ընդունում են, որ ընտրությունները լուրջ խախտումներով են անցել, այդուհանդերձ ընդդիմադիր դաշինքում ընդգծում են, դաշինքի համար այս ընտրությունները քայլ առաջ էին. Նորաստեղծ քաղաքական ուժը հազարից ավելի ձայն է ստացել, քան խորհրդանական ընտրությունների ժամանակ Երևանից ստացած ձայներն էին։ Սիսակ Գաբրելյանն է մանրամասնում։
Ընդդիմադիր ելք դաշինքը հայտարարում է, որ Երևանի ավականու ընտրությունների արդյունքներն ընդհանուր առմամբ ձևավորվել են քաղաքացիների քվեարկության արդյունքում և իրենք կարողացել են արձանագրել ելքի օգտին տված յուրաքանչյուր քվե։ Այսօր հրավիրված ասուլիսի ժամանակ դաշինքի ցուցակը գլխավորող Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ բացառությամբ իրենից ցուցակի մյուս անդամները վերցնելու են ավականու մանդատները։ Նախնական տվյալներով ելքը կունենա 14 ավականու անդամ։
Հիմա մենք մտել ենք մի process մեջ, և ելք դաշինքի ազդեցությունը քաղաքական կյանքում ա ֆիքսվեց, երկրորդը մեծացավ և շարունակելու է մեծանալ։ Այսինքն առաջիկա տարիներին քաղաքական հիմնական տրենդը լինելու է ելք դաշինքի քաղաքական ազդեցության մեծացումը Հայաստանի քաղաքական կյանքում, և մենք հույս ունենք, որ այդ ազդեցությունը մեծանալու է այնքան, որ ելք դաշինքը ստանձնելու է իշխանությունը պետական Հայաստանի Հանրապետությունը։
Ավականու փոխարեն Փաշինյանը նախընտրում է պատգամավորի մանդատը։ Դաշինքն առայժմ չի որոշել, թե ով է գլխավորելու Երևանի ավականիում իրենց խմբակցությունը։ Չնայած մանդատները վերցնելու փաստին, ընդդիմադիր ելք դաշինքը պնդում է, որ երեք կայացած ընտրություններում հանրապետական կուսակցության շտաբերից համատարած ընտրակաշարք է բաժանվել։ Այդ գործընթացը ունեցել է կենտրոնացված ու կազմակերպված բնույթ։ Ավելին, ընդդիմադիր դաշինքը պնդում է, որ իրավապահները աջակցել են այս գործընթացին։ Նիկոլ Փաշինյանը, սակայն, հայտարարում է, որ հետընտրական պայքար չի լինի, քանի որ հասարակության մոտ ընտրակաշարքի նկատմամբ ձևավորվել է հանրային հանդուրժողականության մթնոլորտ։
Եթե 70%-ը համարումա, որ ինքը պետք է անապատածող քաղաքում ապրի, դա ինչ անենք։
Ամուսնատության գազելով շրջի։
Հա, կամ պետք է քաղաքին պատկանող 230 ավտոբուսները մնան փդեն հավաքականում, իսկ գազելներով իրանք կռացած պետք է գնան։ Այո, ինքս ընտրությունն է, ժողովուրդ ջան։ Ասենք հիմա պատկերացնում ենք, ասենք ես հիմա գնամ կանգ առնել, այդ մարդկանց զորով դուրը բացեմ, քաշեմ, ասեմ, այդ գազելից դուս արի, մի կռացի, հետ չեմ կարա։ Եթե ուզում այդպես երթևեկի, թող այդպես երթևեկի, որը խնդիր չկա։ Մենք կշարունակենք, մենք այդ մարդկանց ոչ մեղադրանք ենք ուզում, մենք արձանագրում ենք փաստը։
Ըստ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախնական տվյալների, ելք դաշինքը ստացել է 70,780 ձայն, մոտ 1,000-ով ավելի, քան ապրիլի 2-ի խորհրդանական ընտրություններին։ Փաշինյանի խոսքով, տասնյակ հազարավոր քաղաքացիներ շարունակում են ընտրակաշարք վերցնել։ Պատգամավորը, սակայն, չի կարծում, թե նախընտրական շրջանում ելքի առաջարկած հայտնի 15,000 դրամի գաղափարը չաշխատեց։ Հիշեցնենք, դաշինքը խոստացել էր հաղթելու դեպքում մայրաքաղաքի բյուջեից 15,000-ական դրամ հատկացնել այն քաղաքացիներին, ովքեր կհրաժարվեն ընտրակաշարքից։
Եթե հաշվի առնենք, որ հանրապետականի ընտրողներից 1,000 հոգի պակասել է, մեր ընտրողներից 1,000 հոգի ավելացել, կարող ենք ասել, որ 1,000 հոգիով քվեարկում էր հանրապետականին, հիմա քվեարկում է մեր օգտին, որովհետև տեղամասերից մենք ունենք քվեաթերթիկներ, մեր օգտին քվեարկած կարմիր գրիչով, սա կարծում եմ։
Այսինքն գրիչը տվել են կարմիր, որ գնա փողով իրանց ընտրի մեզ անդերը։
Ելք դաշինքն այդուհանդերձ իրավական դաշտում շարունակելու է պայքարը։ Դաշինքի շտաբի պետ Էդմոն Մարուկյանը հայտարարում է, որ իրենց մոտ առկա ընտրակեղծարարության փաստերով դիմելու են գլխավոր դատախազություն։
Հաղորդում են ակապատրաստված, արդեն հայտնի անվանում ստացած Zibilix, այսինքն հանրապետական կուսակցության այդ ֆայլերի շրջանակներում քրեական գործառույցելու համար գլխավոր դատախազին ենք դիմելու, մանրամասն այդ 30 էջանոց փաստաթղթերը ներկայացվելու են, գիտեք են ինստրուկցիան, ոստիկանության ֆաքսը, այդ ամեն ինչը հետևականը լինելու, որ բոլորը այդ ցանկում գտնված հարցակննվեն ուսումնասիրի ամբողջությամբ և քրեական գործի շրջանակներում նաև մարդիկ պատասխանատվության ենթարկվեն։
Ելք դաշինքը Երևանի ավականիում պատրաստ է համագործակցել երկիր ծիրանի կուսակցության հետ։ Հարցը, սակայն, սկզբում զարմացրեց Էդմոն Մարուկյանին։
Բայց ձեր հարցից ես զարմացա, Զորի Պոստանջանը վերցնելու ամանդատները։
Ինքը այդպեսի հայտարարություններ
արել 3։ Եվ որտեղ խորհրդարանի ընտրություններից հետո իրարված հայտարարությունը ուղված ելք դաշինքին, այն մասին էր, որ ելք դաշինքը գնաց, վերցրեց մանդատները, և ուրեմն դուք ծախվել եք, չի տեն ինչ, չեմ ուզում ավելի խորը գնալ, այսինքն իր տրամաբանության մեջ, իր քաղաքական գծի մեջ, եթե ինքը գնավերցնի, այդ իր տեքստը իրան է վերաբերվում, բայց մենք ասել ենք, եւ պարոն Փաշինյանը եւ ես բազմիցս, որ մենք պատրաստ ենք համագործակցել, մեր ֆրակցիան համագործակցի երկրի Ծիրանի ֆրակցիայի հետ, եթե իրենք վերցնեն մանդատները։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ որ դեպքում իրավունք ունի մտնել կուսակցության շտաբ, հատկապես եթե ահազանգ կա ներսում ապօրինի գործողությունների իրականացման մասին։ Այս հարցը ծագում է ամեն անգամ ընտրությունների ժամանակ, երբ մասնավորապես ընդդիմադիր թեկնածուները, լրատվամիջոցի ներկայացուցիչները եւ անկախ դիտորդները որոշակի տվյալներ են ունենում ընտրակաշարքի ցուցակագրումների ուղղորդված ընտրության մասին։ Հավաքանու ընտրություններից հետո այս հարցը նորից այժմեական է, քանի որ ամենաաղմկահարույց պատմությունն այս ընտրություններում կապված էր նորից այս խնդրի հետ։ Հիշեցնենք, երեկ Երևանի հավաքանու ընտրությունների ժամանակ Փոստանջան Զարուհին ընտրակաշարքի ցուցակների արկայության մասին ահազանգի հետքերով դստեր հետ մտել էր Իշխող հանրապետական կուսակցության ավանի շտաբ, դեպքի վայր եկած մի քանի տասնյակ ոստիկանները ուժի գործադրմամբ հրելով, քարշ տալով շտաբից դուրս էին բերել Կապետի թեկնածուին եւ նրա դստերը, ինչի հետևանքով էլ դերևս գործող պատգամավորի դստեր մոտ ախտորոշվել էր ուղեղի ցնցում։ Մինչ հանրապետական կուսակցությունում կատարված ընտրությունները ստվերելու համար կազմակերպած սկանդալ են որակում, փորձագետները այլ գնահատականներ են տալիս, խնդրի հետքերով գնացել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Կուսակցությունների նախընտրական շտաբը անձանց մուտքը արգելող իրավանորմ ընտրական օրենսգրքում ամրագրված չէ։ Այս մասին Ազատության հետ զրույցում պարզաբանեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը, պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք օրենքն արգելում է պատգամավորներին, լրագրողներին կամ քաղաքացիներին մուտք գործել շտաբ։ Հիշեցնենք, երեկ երբ քաղաքապետի թեկնածու Զարուհի Փոստանջանը մուտքեր գործել հանրապետականի շտաբ, պահանջելով պահարանից դուրս բերել իր իսկ ձևակերպմամբ ընտրակաշարք ստացած քաղաքացիների ցուցակը, ոստիկանները նրա նկատմամբ ֆիզիկական ուժ գործադրելով հեռացրել էին շտաբից, փորձելով նաև ուժով նստեցնել ոստիկանական մեքենան։
Գիտեք, նման խնդիր, որ ուրեմն մուտք գործել, ինչ որ շտաբ կամ արգելել մուտք գործել է քաղաքացիների եւ այլն, ուղղակի նման իրավանորմեր ամրագրված չեն ընտրական օրենսգրքում, բայց բնականաբար պետք է միշտ ցանկացած գործողություն իրականացնելիս նաև ելնել ընդհանուր իրավունքի սկզբունքներից, այսինքն դա թերևս մի տարածքի ընտրական շտաբը, որի միջոցով կոնկրետ քաղաքական ուժը կազմակերպում է իր պասիվ ընտրական իրավունքի իրականացումը։
Բայց չկա արգելող օրենսդրական նորմ, չկա, որ արգելվում է մուտք գործել նախընտրական շտաբ պատգամավորի
ներդրումով։ Պետք է միշտ ելնել ցանկացած իրավանորմ մեկնաբանելի, իսկ պետք է միշտ ելնել ողջամտության կանխարգացից։ Այսինքն, եթե այդ տարածքում աշխատում է ինչ-որ մեկը եւ այլը եւ որևէ մեկը ցանկանում է մտնել այդ տարածք, եւ տարածքի օրինական տիրապետողը չի ցանկանում թույլ տալ վերջինիս եւ այլն, այդ պարագայում բնական այսինքն չի կարող մտնել այդ տարածք։ Տարածքի օրինականները կարող է ասել, որ խնդրում եմ դուրս եկեք այդ տարածքից։
Ընտրություններում դիտորդական առաքելություն իրականացրած իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչ Դանիել Իոնիսյանը միջդեռ նշում է, առհասարակ նախընտրական շտաբները նախատեսված են ընտրողների հետ աշխատանքի համար, եւ եթե այն փակ է քաղաքացիների, այդ թվում Զարուհի Փոստանջանի համար, ապա դա խիստ տարօրինակ է։
Շտաբը ինչ է, ռազմական օբյեկտ է, ինչ որ գաղտնի փաստաթղթեր ունի։ Եթե շտաբը դա ընտրություններին մասնակցող օբյեկտ է, իսկ ընտրությունները թափանցիկ են, ես ձեզ հիշացնեմ, սա օրինական պահանջ է, ապա շտաբը պետք է չունենա գաղտնի փաստաթղթեր։ Եվ այն, որ ոստիկաններն ու այդ շտաբի աշխատակիցները որևիցե բանի արչև չկանգնեցին այդ փաստաթղթերի գաղտնիությունը պահելու համար, հանգարդ Զարուհի Փոստանջանը կամ լրագրողները չտեսնեն, թե դա ինչ փաստաթղթեր են, սա արդեն խոսում է այն մասին, որ այս փաստաթղթերը կվկային, որ օրենքի համաձայն չի գործել այդ շտաբը։ Հակառակ պարագայում այդ թղթերը ցույց կտային, ինչ գաղտնի բան ունեին պահելու։ Այստեղ նաև այլ հարց կա, Զարուհի Փոստանջանը հայտարարել է, որ ինքը այդտեղ է հանցագործության մասին ահազանգի հետքերով։ Ոստիկանները լսելով այդ նախադասությունը, համաձայն ոստիկանության մասին օրենքի, ոչ թե պետքա Զարուհի Փոստանջանը տեղամասից հանեին, ընտրական շտաբից հանեին, այլ պետքա միջոցներ ձեռնարկեին հանցագործության հետքերը բացահայտելու։
Մինչդեռ Երևանի ավականու ընտրություններում Հանրապետականի նախընտրական շտաբի ղեկավար Էդուարդ Շարմազանովը հակադարձում է. Հանրապետականը որբի գլուխ չէ, որ ով ինչ ուզի անի.
Անօրինական նման պահվածքը. Խնդիրը նրա մասն է, որ մի ժամ շարունակ մեր ավանի ենթաշտաբի աշխատանքները տիկին Փոստանջանի ոչ քաղաքակիր, ոչ կորեկտ, ոչ նորմալ պահվածքի պատճառով խաթարվել են. Սա է խնդիրը.
Ցույց բացել եւ հանրությանը ցույց տալ, որ տիկին Փոստանջան դուք սխալ եք եւ հանիրավի մեզ փորձում եք ինչ-որ հանցագործ ցության մեջ մեղադրել։ Ինչու՞ չփարատել այդ կասկածները եւ հակառակ ավելի խորացնել նրան բռնյուժով դուրս բերելով եւ լրագրողներին։
Ուրեմն դա բռնյուժ չի։ Իրավապահները ըստիս այլեն այն ինչ որ պետք է անեն, մի բան էլ ուշ են արել, եւ ես ասում եմ, սա իմ կուսակցության շտաբն է, եւ որևէ մեկը իրավունք ունի մտնի խոչընդոտի, սա բացահայտ խոչընդոտում է հանրապետական կուսակցության օպոնենտ կուսակցության, հակառակորդ կուսակցության գործունեությունը։ Ես չեմ չէ գնում մտում Նիկոլի կամ Զարուհի շտաբ եւ խոչընդոտում նրանց աշխատանքները։ Դա որևէ իրավունք չուներ։ Իմ գրպանը կարող է շատ բան լինի, իմ տունը շատ բան լինի կամ իմ որևէ մեկին ես պարտավոր չեմ որևէ բան ցույց տալ։
Նախընտրական շտաբը ի դեպ հանրային տարածք է, ձեր տունը ձեր մասնավոր տարածքն է։
Հանրային տարածք չի կարող որևէ մեկը մտնել առանց իրավապահների եւ բաներ պահանջել։ Իհարկե հանրային տարածք է, բայց իսկ ով է ասել, որ հանրային տարածքին որևէ մեկը իրավունք ունի մտնել եւ իմ հանրային թղթերը հանել այնտեղ ցույց տալ։ Իմ մոտ էլ ա եղել բազմ թղթեր, բայց ես ցույց չեմ տալու։ Ինչի՞ պետք է ցույց տամ։ Ինչի՞ պետք է տեքին Զարուհին իմանա իմ ակտիվիստների ցուցակը։ Այնտեղ որևէ պրոբլեմ չկա։
Դե բացեիք, ցույց տայիք, որ չկա այնպիսի ցուցակ, որտեղ ընդրակաշարքի մասին
տեղեկություն։ Ես հրահանգել, ես Էդուարդ Շարմազանովը ձեզ եմ հրահանգել, որ որևէ բան չբացեն։
Հակցնող դուք եք
եղել։ Ոչ, հակցնելու խնդիր չի եղել, որովհետև մարդիկ պետք է հասկանան, որ իրենց պետք է պահեն մարդավայել, եւ չի կարելի գնալ հյուր եւ իրենց պահել տենց լկտի։ Եթե այսօր մենք ասենք՝ «Վայ եկեք, համեցեք», երրորդ օրը կարող է գլխին նստել։ Ես եմ գտնում այդպես, ես եմ շտաբի պետը, պատասխանատվությունը ինձ վրա է, եւ ես ցույց չեմ տա որևէ մեկը շտաբերում մտնի եւ քանդրեբազություններ անի։ Հանրապետական շտաբը որբի գլուխ չի, ով եթե մտնի, ոնց ուզի մտնի, իրան ոնց ուզի պահի։
Նշենք, որ Զարուհի Փոստանջանը երեք հրավիրած ասուլիսում համոզմունք էր հայտնել, թե Տարոն Մարգարյանի շտաբում պահվել են հատուկ ցուցակներ, որտեղ ներգրաված են եղել թաղապետերը, թաղային հեղինակությունները եւ այլն։
Տարոն Մարգարյանի գրասենյակում պահվում են այն մարդկանց ցուցակները, թաղային հեղինակություն, թաղապետ եւ այլն, ում տալիս են մեծ գումարը, որը նա պետք է արդեն մանր բաժանի։
Հավելենք, որ երեք արդեն գլխավոր դատախազությունը տեղեկացրեց, որ Զարուհի Փոստանջանի հայտարարության կապակցությամբ ոստիկանության աշխատակցի զեկուցագրի հիման վրա ոստիկանության նոր-նորքի բաժնում նախապատրաստվում են նյութեր ընտրակաշարք տալու առերևույթ հանցագործության դեպքի արդիվ։ Գործի քննությունը դատախազությունը հանձնարարել է հատուկ քնչական ծառայությանը, թե արդյոք ոստիկանությունը արգրավել է հանրապետականի շտաբի պահարանում առկա Փոստանջանի կողմից մատնանշված փաստաթղթերը ոստիկանությունից հրաժարվեցին տեղեկացնել, ասելով, թե բոլոր հարցերը պետք է ուղղել հատուկ քնչական ծառայությանը։ ՀԿՑ-ից էլ փոխանցեցին, որ գործի մանրամասներին կանդրադառնան այն բանից հետո, երբ ստանան առկա բոլոր նյութերը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղական դիտորդների նախնական գնահատականով Երևանի ավականու ընտրությունները ընդհանուր առմամբ կեղծված են։ Ժողովուրդը չի արտահայտել իր կամքը ընտրությունների միջոցով, ասում են դիտորդները, դրճագույն խնդիրներից էլ մասնավորապես առանձնացնում։ Կեղծ դիտորդների ներկայությունը ընտրատեղամասերում, ուղղորդված քվեարկություն և ընտրակաշարքների բաժանում, դիտորդներին լսել է Նայրա Բուլղադարյանը։
Ընտրողների ուղորդում, կեղծ դիտորդներ տեղամասերում, ընտրակաշարքի դեպքեր, ուրիշի փոխարեն քվեարկություն, սրանք այն հիմնական ընտրախախտումներն են, որոնք երեք արձանագրել են անկախ դիտորդական կազմակերպությունները։ Այս ամենը հաշվի առնելով տեղական դիտորդները հայտարարում են. Իշխող հանրապետականի քաղաքապետի թեկնածու Տարոն Մարգարյանի ստացած 71% ձայնը չի արտացոլում երևանցիների կամքը։ Իրավունքի Եվրոպա միավորում կազմակերպության ղեկավար Տիգրան Եգորյանն ազատության հարցին պատասխան ասաց. «Դա հանրապետականի ստացած ձայները չեն»։
Ամեն ինչի մասին մենք խոսում ենք, ինչի մասին պարոն Սակունցը ներկայացնում էր, ինչի մասին ես փորձեցի նարույնը սպարի ճանդրադառնալ, այս ամենը հենց այն փաստերն են, որոնք ցուցանում են, որ ոչ, որ ձեր հարցի պատասխանը ոչ է, որ դա նրանց ստացած ձայները չեն։ Եվ այստեղ չի գործում այն տրամաբանությունը, որ եթե A-ին կամ B-ին տվել են կաշառք եւ նա եկել եւ քվեարկել է, ուրեմն A-ն կամ B-ն իրենց ձայնը տվել են հանրապետականին։
Անկախ դիտորդ նախաձեռնության անդամ իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը կարծում է, երևանցիների կամքը հաշվի չի առնվել։ Սաքունցը հիշեցրեց ընդամենը օրեր առաջ ընդդիմադիր ելքի ազանգը ընտրակաշարքի մասին եւ այդ հարցով բողոքի մերժումը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից։ Ըստ նրա հանձնաժողովն անգամ հակափաստարկներ չբերեց, չփարատելով ընտրակաշարքի վերաբերյալ կարծիքները։ Տիգրան Մկուչյանի հանձնաժողովը զբաղված է հանրապետականի շահերի պաշտպանությամբ, պնդում է իրավապաշտպանը։
Այս պարագայում 70% ձայն հավաքած կուսակցության մասնակցության դեպքում ընտրության արդյունքները չեն համապատասխան իրականության, կեղծված
են։ Դիտորդներն ընդգծում են, այս ընտրությունները հետքայլ էին 1.5 ամիս առաջ անցկացված խորհրդարանական ընտրությունների համեմատ։ Անկախ դիտորդ նախաձեռնության անդամ իրազեկ քաղաքացիների միավորման ներկայացուցիչ Դանիել Յոանիսյանը թվարկում էր արձանագրածը։
Ինչպես է տեղի ունենում ձայների մի զգալի մասի, հա, այդ 70%-ի մի զգալի մասի գոյացությունը։ Մարդկանց վրա կիրառվում են ճնշումներ վարչական ռեսուրսի չարաշահման տեսքով։ Մարդկանց տալիս են ընտրակաշարք, հաճախ այնպես, որ այդ ընտրակաշարքից չի կարելի հրաժարվել, եւ հետո երրորդ կարևոր բաղադրիչը մարդկանց քվեարկության գաղտնիությունը խախտում են, որպեսզի տեսնեն, թե այս մարդիկ ոնց քվեարկեցին։ Այս պայմաններում մարդիկ չեն կարող, հաճախ չեն կարող քվեարկել, ուզում են քվեարկեն այլ ուժի, բայց չեն կարող քվեարկել այլ ուժի։ Այո, այդ նշանը դնում են հանրապետական կուսակցության անվան դիմաց, բայց եթե այդ նշանը դնում են, դա դեռ չի նշանակում, որ հանրապետական կուսակցությանն են ընտրել եւ ուզում են իրենց քվենտալ հանրապետական կուսակցությանը։
Դիտորդի մատնանշած Մալացիա Սեբաստիա վարչական շրջանի 7 կոտորակ 53 տեղամասում, որտեղ հանրապետականը նախնական տվյալներով 95% ձայն է ստացել, տրցակների հաշվարկ չի արվել։ Իվանիսյանի պնդմամբ թվերը պարզապես նկարվել են արձանագրության մեջ։
Տրցակները չեն հաշվել ու չեն էլ թողել, որ որևիցե մեկը հաշվի։ Պարզապես հայտարարել են ինչ-որ արդյունքներ, ընդ որում հետո էլ այդ արդյունքները փոխել են։ Սկզբից հայտարարել են ելքը 26 ձայն, հանրապետականը 434-440 մոտավորապես ձայն, հետո որոշել են, որ այդ թիվն էլ աշատ ելքին ու էլ ավելի են կրճատել, արձանագրության մեջ գրել են ելքը 10 ձայն, հանրապետականը 448, հա, եթե չեմ սխալվում։
Կեղծ դիտորդներ հայտնաբերած դիտորդները նշում են, որ այդ անձիկ չեզոք լինելու փոխարեն հանդես էին գալիս որպես հանրապետականի վստահված անձ, ուղղորդում ընտրողներին, նրանց տեղամասեր բերում։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մկուչյանն այսօր այս հարցի հետ կապված ազատությանն ասել է, որ ահազանգի դեպքում 3 դուրս են հրավիրել կեղծ դիտորդներին։ Մկուչյանը նշել է, որ այս հարցում օրենսդրական լուծման անհրաժեշտություն կա։ Ըստ նրա, դիտորդական կազմակերպությունը իրենց է ներկայացնում դիտորդների ցանկը, բայց վկայականի վրա կազմակերպություն է գրում դիտորդի անուն ազգանունը։
Այստեղ խնդիրը հետևյալն է. նախ հետագայի հետ կապված սանկցիաների կիրառման հնարավորություն չկա։ Ըստ էության, որպես օպերատիվ լուծում պահանջող հարց 3 անմիջապես արձագանքը եղել է այդ նման քաղաքացիների, որոնք որ եկել են տեղամասային կենտրոններ, վերջիններս դուրս են հրավիրվել տեղամասային կենտրոններից, իսկ առաջիկայում ընտրական օրենսգրքի պահանջներին համապատասխան կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը նաև համապատասխան հաղորդագրությամբ է հանդես գալիս ազգային ժողովում, եւ ես կարծում եմ, որ այդ առումով կլինի նաև առաջարկություն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից, որպեսզի լինի այնպիսի օրենսդրական լուծում կամ մեխանիզմներ, որը հետագայում բացառի նման երևույթների, ուրեմն, կրկնությունը կամ իհայտ գալը։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Ընտրություններին հետևող քաղաքական վերլուծաբաներն էլ հիացած չեն ընտրությունների ընթացքով եւ արդյունքներով։ Վերջիններիս կարծիքով, սակայն, այս ամենի մեջ միայն իշխանության մեղքը տեսնելը առնվազն արդար չէ, քանզի ընտրողների վստահությունը ընդդիմության հանդեպ շարունակական անկում է ապրում, դրա համար էլ նրանք ռացիոնալ որոշում են կայացնում, ընտրելով փողը, պատմում է Արտակ Համբարձումյանը։
Երևանի ավականու ընտրություններով ավարտվեց ընտրական մի շրջափուլ, որից հետո պայքարը հիմնականում լինելու է իշխանության ներսում։ Ամփոփելով երեքվա ընտրությունները, այսօր կարծիք հայտնեց քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանը։ Պայքարն արդեն իսկ ընթանում է եւ լինելու է նրա համար, թե ով կլինի երկրում էլիտան 2018-ից հետո, երբ գործող նախագահը հեռանա։ Պայքարը տեղի է ունենում հանրապետականի ներսում, որը բաժանվել է իրար դեմ մրցող թևերի։ Պայքարը ընթանում նաեւ ինչպես օլիգարխիայի դեմ, այնպես էլ օլիգարխիկ համակարգի մեջ։ Այս պայքարը շարունակվելու է առնվազն մինչև պարոն Սարգսյանի հեռանալը։ Իսկանդարյանի կարծիքով վերջին ընտրություններից հետո փողոցային պայքար չսկսվեց եւ չի էլ ակնկալվում, քանի որ չկա խաբված լինելու զգացում։ Մարդիկ իրենց կամքով վաճառել են իրենց ձայները։
в принципе можно, но представить себе ситуацию, что
ինչ որ պորտկումներ հնարավոր է լինեն, բայց պատկերացնել, որ մարդիկ, ովքեր հենց նոր 70%-ով քվյարկել են իշխանության տեխնացուին, մասնակցելու են որևէ հանրային բողոքի, չի կարելի, եւ ինչպես տեսնում եք, նման բան չկա։
Где происходит этого массового протеста нет։
Քաղաքագետի կարծիքով ընտրողների վստահությունը անդիմության հանդեպ շարունակական անկում է ապրում, դրա համար էլ նրանք ռացիոնալ որոշում են կայացնում, ընտրելով փողը։
Вот если я никому не доверяю, если у меня нет надежды.
Եթե ես որևէ մեկին չեմ վստահում, եթե հույս չունեմ, ապա ես կքվյարկեմ, ինչպես ցանկանում եմ, իթեկնացու կվերցնեմ իմ հասանելիքն ու կգնամ տուն, կամ ընդհանրապես չեմ մասնակցի քվյարկության։ Քաղաքագետ Հայկակ Արշամյանի կարծիքով էլ ոչ իշխանական ուժերը վերջին ընտրություններից հետո պետք է հասկանան, որ աշխատել պետք է միշտ, ոչ թե միայն ընտրական շրջանում։
Ուսակցությունները պետք է հասկանան, որ քաղաքական պայքարը տեղ ունենում ամեն օր եւ ընտրություններում ուղղակի այդ իրենց քաղաքական պայքարը արդյունքները ձևակերպում։ Եվ քանի որ հանրապետական ինքնիշխող ուսակցությունը այդ խնդիրը չունի, այսինքն ինքը ամենօրյա ռեժիմով ամրապնդում է իր իշխանությունը, ամրապնդում է ոստիկանական համակարգը, չգիտեմ, տարբեր, այսպես ասած, ուսուցչական, այսպես ասած, իր համակարգը, կրթական ամբողջ մշակույթի համակարգը բերել է իր ձեռքի տակ է դրել, այսինքն այն բոլոր ոլորտները, որոնք կարող են ազդեցություն գործել մարդկանց վրա, հանրապետական իշխանության ձեռքին է։
Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս ընտրություններն էլ անմասն չմնացին բռնության դեպքերով, նորից թիրախում լրագրողներն էին ընդդիմության տեխնացուների վստահված անձինք։ Ոստիկանությունից տեղեկացնում են, որ ընտրությունների վերաբերյալ ստացվել է 99 ահազանգ, 36-ով հետաքննություն է կատարվում, 63-ը ստուգվում է։ Անուշ Մուրադյանն է փորձել ամենաաղմկոտ պատմությունների հետքերով գնալ։
Երևանի ավականու ընտրություններն անցել են վախի մթնոլորտում, հանրապետականն էլ ակնհայտ բռնություն է գործադրել ընդդիմադիր ուժի ներկայացուցիչների վրա, պնդում է ելքդաշինքի վստահված անձը։ Նարեկ Սարգսյանը, ով 3 առավոտից եղել է Ավան վարչական շրջանում գտնվող 01-23 տեղամասում, ծայների հաշվարկից հետո դուրս գալով ծեծի է ենթարկվել մի խումբ անհայտ անձանց կողմից։ Նա ազատությանը պատմեց, որ մինչև այդ քվյարկության ընթացքում քաղաքական թեմայով վիճաբանություն է ունեցել ՀՀԿ-ի վստահված անձի հետ, որն էլ սպառնացել է ընտրությունների ավարտից հետո հաշվի արդար տեսնել իր հետ։ Թե ովքեր էին իր վրա հարցակվողները, նա չգիտի, ասում է, 20-25 տարեկան երիտասարդ տղաներ էին։
Եթե չեմ սխալվում, նախկին հանրապետական պատգամավոր Կարախանյան ազգանունով պատգամավորի որդին է Արմեն Կարախանյան։
Նա է 3,
ուրեմն նա ինձ սպառնացել է, նա իրեն պահել է շատ դգտի։
Դեպքի մասին ոստիկանությունը հազանգելուց եւ ցուցմունք տալուց հետո Սարգսյանը տեղեկացել է, որ հանրապետականի վստահված անձն ու իր վրա հարցակված մարդկանցից մի քանիսը ներկայացել են բաժանմունք, բայց արդյոք նրանց նկատմամբ կիրառվել է որևէ խափանման միջոց։ Ազատությանը ոստիկանության լրատվության բաժնից մանրամասներ չներկայացրեցին, միայն նշեցին, որ գործով նշանակվել է դատաբժշկական փորձակնություն, տարվում է հետաքննություն։
Տեղի ունեցել քաղաքական ակցիա։ Այդ քաղաքական գործողության բռնություն ենթարկելը ընդամենը մի դետալ է, որը մեզ տեղեկություն է տալիս, թե ինչ երկրում ենք մենք ապրում։
Երևանի ավականու ընտրությունների օրը բռնության են ենթարկվել նաև լրագրողները։ Ազատություն ռադիոկայանից Սիսակ Գաբրիելյանի աշխատանքը խոչընդոտել, նրան քաշքշել ու հարվածել են Նարդոս փողոցում տեղակայված հանրապետական կուսակցության շտաբերից մեկում։ Գործն այժմ ոստիկանությունում է, կառույցից ազատությանն ասացին, հրապարակման հիման վրա հետաքննություն է տարվում։ Հայկական ժամանակ օրաթերթի լրագրող Տաթև Խաչատրյանի գործնեությունը խոչընդոտելու գործն էլ քնչական կոմիտեյում է։ Կոմիտեի նախագահի խորհրդական Սոնա Տրուզյանը փոխանցեց, որ նյութեր են նախապատրաստվում։
Քանի որ մեզ ուղարկվել է միայն մամուլի հրապարակումը եւ մամուլի հրապարակման մեջ մատնանշված հանգամանքները ստուգում են, որըս այժմ որոշվի նաեւ հետագա քնչական ենթակայության հարցը։
Բացի այս գործերից քնչականի վարույթում եւս 9 հաղորդում ահազանգ կա, դրանցից 8-ը վերաբերում են կրկնակի քվյարկության փորձերին, 1-ը քվյարկության գաղտնիությունը խախտելուն։ Գլխավոր դատախազության տարածած հաղորդագրության մեջ էլ ասվում է, որ մամուլի բազմաթիվ հրապարակումների մշտադիտարկման արդյունքում առանձնացվել է առերևույթ ընտրական բնույթի հանցագործության հատկանիշներ պարունակող 79 հրապարակում։ Ստուգման առարկա է դարձել նաեւ ոստիկանությունում ստացված նույն բնույթի 38 ահազանգերը։ Ընդհանուր 117 հաղորդումից մոտ կեսը վերաբերել ընտրողի ազատ կամքի իրականացմանը խոչընդոտելուն, եղել են ահազանգեր նաև առերևույթ ընտրակաշարք տալու քվյարկության գաղտնիությունը խախտելու դեպքերի մասին։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայ Այլ թեմաների անդրադառնանք։ Տարածքներ խաղաղության դիմաց տրամաբանությամբ լուծումը հնարավոր է։ Այսօր նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Էլմար Մամեդյարովը, հավելելով, թե հնարավոր է համարում երկու երկրների Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների նոր հանդիպումը։ Հիշեցնենք, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները հերթական տարածաշրջանային այցը պետք է կատարեն առաջիկա հունիսին կամ հուլիսին։ Այդ մասին ավելի վաղ հայտարարել էր Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ռիչարդ Հոգլանդը, ընդգծելով, կողմերը պետք է ոչ միայն վերահաստատեն իրենց հավատարմությունը հրադադարի պահպանմանը, այլ նաև նշել, ինչպես են կյանքի կոչելու վստահության ամրապնդման խիստ անհրաժեշտ միջոցառումները։ Ազա Բաբայանի անդրադարձը։
Մոսկովյան հանդիպումից հետո ինձ մոտ այնպիսի տպավորություն է ստեղծվել, որ տարածքներից հայկական զորքերը դուրս հանելու դիմաց խաղաղության հաստատումը հնարավոր է, այլ կերպ ասած՝ տարածքներ խաղաղության դիմաց տրամաբանությամբ։ Այսօր նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Էլմար Մամեդյարովը, հավելելով, թե հնարավոր է համարում երկու երկրների արտգործնախարարների նոր հանդիպումը։ Մամեդյարովը նաև ասել է, թե վերջին 12 տարիներին բանակցությունների տրամաբանությունը հենց դա է, ընդգծելով, չեն լինում բանակցություններ միայն բանակցությունների համար։ Բոլորին պարզ է, որ Հայաստանը պետք է դուրս հանի իր զորքերը Ադրբեջանի տարածքներից, ասել է նա։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Տիգրան Բալայանը մինչդեռ հակադարձում է.
Ապրիլի 28-ին Մոսկվայում կայացած Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպման բովանդակությունը արտացոլված է Հայաստանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարությունների կողմից հրապարակված մամուլի հաղորդագրությունում։ Իմիջայլոց նախատեսվում էր, որ համանման բովանդակությամբ հաղորդագրություն պետք է հրապարակի նաև Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը, ինչը տեղի չունեցավ, և դրա տրամաբանական շարունակությունը, որ ադրբեջանական կողմը հանդես է գալիս այլևայլ մեկնաբանություններով։
Մոսկվայում ապրիլի 28-ին Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարների հանդիպումը տեղի էր ունեցել ռուսական կողմի նախաձեռնությամբ։ Հանդիպումից հետո տարածած հաղորդագրությունում մասնավորապես ասված է, Վիեննայում և Սանկտպետերբուրգում 2016-ի մայիսին և հունիսին կայացած գագաթնաժողովներին ձեռք բերված համաձայնությունների իրականացման անհրաժեշտության մասին։ Հավելեմ, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ տարածաշրջան կայցելեն հունիսին կամ հուլիսին, և այդ այցից հետո հնարավոր է, որ կայանա նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարների հանդիպումը։ Համենայն դեպս նման հանդիպումը չեն բացառել ոչ Երևանում, ոչ էլ Բաքվում։ Համանախագահների տարածաշրջան հերթական այցի մասին օրերս հայտարարել էր ամերիկացի համանախագահ Ռիչարդ Հոգլանդը, ընդգծելով, կողմերը պետք է ոչ միայն վերահաստատեն իրենց հավատարմությունը հրադադարի պահպանմանը, այլև նշեն, ինչպես են իրենք կյանքի կոչելու վստահության ամրապնդման խիստ անհրաժեշտ միջոցառումները, որոնց շուրջ համաձայնություն էր ձեռք բերվել անցած տարի Վիեննայում, ապա Սանկտպետերբուրգում։ Երբ հասնենք այդ բանակցություններին, մենք կարող ենք արդեն գործնական հարցերի շուրջ ավելի ընդարձակ ցանկ դնել սեղանին, որոնք կսկսեն օգուտներ բերել երկու կողմին էլ։ Սրանք ներառում են տնտեսական և առևտրային նախաձեռնություններ, տարածաշրջանային էներգետիկ ու տրանսպորտային կապերը զարգացնելու ու վերականգնելու, զբոսաշրջությունն ու ժողովուրդների միջև շփումները խթանելու ուղությամբ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Մոսկվա։
Գերմանացիներին հերթական անգամ արգելվել է այցելել թուրքական Ինջիրլիք ռազմաբազան։ Հիշենք, որ նմանատիպ միջադեպ էլ անցած տարի էր տեղի ունեցել, պատճառը հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևն է, որը դեռ անցած տարի էր ընդունել Բունդեսթագի կողմից։ Ինջիրլիք այցելող գերմանացի օրենսդիրները վերահաստատել են իրենց դիրքորոշումը հայոց ցեղասպանության հարցում։ Հրաչ Մելքումյանն է մանրամասներ ներկայացնում։
Անկարան նորից մերժել է Գերմանիայի խորհրդարանի պատգամավորներին այցելել Թուրքիայում տեղակայված Ինջիրլիք ավիաբազա, որտեղ ծառայող գերմանացի զինվորականները ընդգրկված են Իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորումների դեմ պայքարող կոալիցիոն ուժերում։ Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակը այսօրվա ճեպազրույցում ասել է, թե արգելքը անցած հանգստյան օրերին Թուրքիայի իշխանությունները փոխանցել են Անկարայում Գերմանիայի դեսպանին։ Անընդունելի համարելով այդ որոշումը, նա ասել է, որ Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Զիգմար Գաբրիելը մտադիր է հարցը բարձրացնել այս շաբաթվա մեջ Վաշինգտոնում կայանալի կոալիցիայի հանդիպմանը։ Associated Press-ի փոխանցմամբ Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը ասել է, թե պատգամավորների այցելության արգելքը կապ ունի Գերմանիայում թուրք զինվորականներին ապաստան տրամադրելու հետ, որոնց Անկարան մեղադրում էր Թուրքիայում ձախողված հեղաշարժմանը մասնակցություն ունենալու մեջ և պահանջել էր զինվորականներին արտահանձնել Թուրքիային։ Թուրք դիվանագետները, որոնց անունը չի նշվում, Դելի Սաբահի հետ զրույցում հաստատելով լուրը, ասել են, թե Գերմանիայի պատգամավորների այցելությունը աննպատակահարմար է համարվել։ Նշենք, որ սա առաջին անգամ է, չէ, երբ Անկարան Բեռլինի դեմ օգտագործում է ձեռքի տակ եղած հնարավորությունները։ Անցյալ տարի նույն պատմությունը կրկնվել էր, երբ Բունդեսթագը ճանաչել էր հայոց ցեղասպանությունը։ Անկարան երկար ժամանակ արգելում էր Գերմանիայի խորհրդարանի պաշտպանության հարցերով հանձնաժողովի անդամների այցելությունը ինժիրլիկ։ Թուրքիայի հարավարևելքում տեղակայված այս ավիաբազայում գերմանացի մոտավորապես 260 զին ծառայող կա։ Գերմանական ԴՊԱ գործակալությունը հաղորդում է, որ Գերմանիայի կառավարությունը քննարկելու է գերմանացի զինծառայողներին ինժիրլիքից դուրս բերելու հարցը։ Գերմանիայի պաշտպանության նախարարությունը արդեն ուսումնասիրել է այլընտրանքային տարբերակները՝ Հորդանանում, Կիպրոսում և Քուվեյթում տեղակայված ռազմակայանները։ Ակնկալվում է, որ ինժիրլիքից այդ ռազմակայաններից որևէ մեկը իր զինվորականներին տեղափոխելու որոշումը Գերմանիան կընդունի առաջիկա շաբաթներին, հաղորդում է ԴՊԱ գործակալությունը։ Գերմանիայի պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակը այսօրվա ճեպազրույցում հաստատել է, ասել է, որ ուսումնասիրվում է գերմանական տորնադո կոչվող հետախուզական և վերալիցքավորող օդանավերը ինժիրլիքից այլ երկիր տեղափոխելու հնարավորությունները։ Այսօր խնդրին անդրադարձել է Գերմանիայի առաջնորդը։ Կանցլեր Անգելա Մերկելը այսօրվա ասուլիսում հայտարարել է, որ եթե Անկարան չթույլատրի պատգամավորների այցելությունը, ապա Գերմանիայի զինծառայողները ինժիրլիքից կարող է դուրս բերվեն։ Ռոյթերզի փոխանցմամբ Մերկելը ասել է. «Մեջբերում եմ, մենք կշարունակենք բանակցել Թուրքիայի հետ, բայց զուգահեռաբար կփնտրենք նաև այլ ճանապարհներ մեր մանդատը իրականացնելու համար»։ Դա նշանակում է փնտրել ինժիրլիքին այլընտրանք, և այդ այլընտրանքներից մեկը Հորդանանն է։ Մեջբերման ավարտ։
Եվրամիությանը շարունակում է մտահոգել ազատ խոսքի իրավիճակը Ադրբեջանում։ Մասնավորապես հիշենք, որ Ադրբեջանի իշխանությունները հայտ էին ներկայացրել 5 անկախ լրատվամիջոցների դեմ և դատարանը արգելափակել էր դրանց հասանելիությունը երկրի տարածքում, այդ թվում ազատության ադրբեջանական ծառայությանը։ Լուսինե Մուսայլյանն է մանրամասներ պատմում։
Եվրամիությունը խստորեն դատապարտում է պաշտոնական Բաքվի ընդդիմադիր մի շարք կայքեջերը Ադրբեջանի տարածքում արգելափակելու մասին, որոշումը նման հայտարարություն է տարածել Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների գծով բարձրագույն ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինի խոսնակ Մայա Կոցիանչիչը։ Նրա խոսքով Բաքվի Սաբայելի շրջանային դատարանի կայացրած վճիռը հակասում է անկախ և բազմազան լրատվամիջոցներ ունենալու այն պահանջին, որ բնորոշ է ժամանակակից ժողովրդավարական հասարակությունը։ Ադրբեջանական 5 անկախ լրատվական կայքերի, այդ թվում Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության կայքի արգելափակելու որոշումը դատապարտել են նաև մի շարք հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպություններ, այդ թվում Freedom House-ը, որի վերջին զեկույցի համաձայն մամուլի ազատության տեսանկյունից ամենավատ իրավիճակում գտնվող երկրներից է նաև Ադրբեջանը։ Անկախ մեդիա կայքերի արգելափակումը փաստում է, որ Ադրբեջանի կառավարության ու նախագահ Ալիևի այդ երկրում ինտերնետի ազատության վերաբերյալ բոլոր հավաստիացումները չեն համապատասխանում իրականությանը, ասվում է կազմակերպության հայտարարության մեջ։ Ադրբեջանի տրանսպորտի կապի և բարձր տեխնոլոգիաների նախարարությունը, հիշեցնենք, ավելի վաղ դիմել էր դատարան, պնդելով, որ իշխանություններին քննադատող իշխող ընտանիքի մուտք գործարքների մասին պատմող լրատվամիջոցների աշխատանքը վտանգ է ներկայացնում երկրին և հասարակության շահերի համար։ Ադրբեջանական կառավարության հայցադիմումում նշված է նաև, որ երկրում գործող վերջին առաջին մի քանի ոչ իշխանական այդ լրատվամիջոցները զանգվածային անկարգություններ հրահրող գործունեություն են ծավալում և ապակառուցողական գործողություններ իրականացնում, որոնք ուղված են հանրության անդորը խախտելուն։ Պատասխանողների ներկայացուցիչ փաստաբան Սամեդ Ռահիմովը միջդեռ պնդում է անկախ լրատվամիջոցների կայքերի նյութերում հասարակության և պետության օրինական շահին վնասող հրապարակումներ չեն եղել։ Փաստաբանը վկայակոչելով միջազգային կոնվենցիաները հայտարել է, թե պաշտոնական Բաքուն հերթական անգամ խախտում է մարդու իրավունքների խոսքի ազատության ոլորտում ստանձնած իր պարտավորությունները։ Դատարանը ինչպես և ակնկալվում էր հիմք է ընդունել մեղադրող կողմի պնդումները և երկրի տարածքում սահմանափակել Ազատ լղ ռադիոսուի, Ազատ լղ գազեթի, Մեյդան TV, Թուրան TV և Ադրբեջան Սաաթի կայքերը։ Նախկինում էլ տարբեր ճնշումների ենթարկված այս լրատվամիջոցները, որոնք իդեպ վերջերս հաճախ էին անհասանելի դառնուման հայտ պատճառներով, պատրաստվում են բողոքարկել դատարանի որոշումը։ Այսպիսով, ինչպես լուսաբաններն են նկատում, Ալիևի վարչակազմը փորձում է հնարավորինս վերահսկելի դարձնել խոսքը։ Պետք է վերջ տրվի ադրբեջանական կառավարության անպատժելիությանը, պատասխանատվության ենթարկելով պաշտոնական Բաքվին, մարդու իրավունքների եվրոպական հռչակագրի ու ՄԱԿ-ի քաղաքացիական ու քաղաքական իրավունքների մասին համաձայնագրի դրույթները շարունակաբար խախտելու համար, հայտարել է լրագրողների առանց սահմանների կազմակերպությունը։
Ֆրանսիայի նախագահի պաշտոնում առաջին իսկ օրը նորընտիր նախագահ Էմանուել Մակրոնը որոշել է միանգամից և արտաքին և ներքին կարևորագույն հարցերով զբաղվել։ Երիտասարդ նախագահն արդեն իսկ վարչապետին նշանակել է, առաջիկայում ակնկալվում է նաև նրա հանդիպումը Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ։ Հեղինե Բունյատյանի անդրադարձը։ Ֆրանսիայի նորընտիր նախագահ Էմանուել Մակրոնն այսօր աշխատանքային առաջին իսկ օրը երկրի վարչապետ նշանակեց պահպանողական մասնագիտությամբ իրավաբան Էդուարդ Ֆիլիպին, ինչն ըստ քաղաքական վերլուծաբանների կարող է թույլատրել ընդդիմադիրների դիրքերը մեկ ամսից կանալի խորհրդարանական ընտրություններում։ 46-ամյա Ֆիլիպը հանրապետական կուսակցությունից է, քաղաքական կարիերան սկսել է սոցիալիստական կուսակցությունում, ապա հարել աճ կենտրոնամետներին, ընտրվել պատգամավոր եղել Մերզափնյա Հավրի քաղաքապետ։ Ֆրանսիայի պատմության մեջ առաջին անգամ փաստորեն երկրի նախագահը առանց խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքների ու կոալիցիա կազմելու պարտադրանքի վարչապետի պաշտոնում նշանակում է ոչ թե իր կուսակցին, այլ ընդդիմադիր ուժի թեկնածուի։ Այս քայլով ըստ վերլուծաբանների Մակրոնը միանգամից մի քանի հարց է լուծում։ Նախ ցույց է տալիս, որ հավատարիմ է իր նախընտրական ծրագրին, որով խոստանում է նոր դեմքեր ու նոր քաղաքական մոտեցումներ բերել ֆրանսիական քաղաքականություն։ Բացի այդ, ամրապնդում է համագործակցությունը աճ կենտրոնամետ ուժի հետ հունիսին կանալի կտրությունների շեմին։ Մակրոնի մեկ տարի առաջ հիմնադրված կուսակցությունը գործող խորհրդարանում այժմ ոչ մի տեղ չունի, և ըստեյության պայքարը սկսում է զրոյից ունենալով ընդամենը մեկ ամիս։ Մյուս կողմից Մակրոնին ծայրաստիճան անհրաժեշտ է մեծամասնություն ձևավորել խորհրդարանում, այլապես նրա առանցքային խոստումները գործազրկությունը կրճատելու և սոցիալական ոլորտը բարեփոխելու մասին կարող են մնալ թղթի վրա։ Քաղաքական դիրքերն ամրապնդելու համար երիտասարդ նախագահի կուսակցությունը մինչ օրս իր թևի տակ էր առնում հիմնականում սոցիալիստական կուսակցության ու Ֆրանսուա Բայրոյի կենտրոնամետ ժողովրդավարական շարժման հետևորդներին։ Այսօր փաստորեն նրանց միացավ նաև ընդդիմադիր հանրապետականների ազդեցիկ դեմքերից մեկը՝ Էդուարդ Ֆիլիպը, ով ամիսներ առաջ դեռ հրապարակավ քննադատում էր Մակրոնին։ Նախագահական ընտրություններից առաջ մասնավորապես նորանշանակ վարչապետը թերթերից մեկում գրել էր. Մակրոնը որևէ բանի համար պատասխանատվություն չի ստանձնում, փոխարենն ինչ ասես խոստանում է, երիտասարդ նվաճողի եռանդով ու տարեց վետերանի ցինիզմով։ Այսօր նա Մակրոնի ճամբարում է և պատրաստվում է մինչև վաղը կառավարության ողջ ցանկը հրապարակել, փաստում են ֆրանսիական լրատվամիջոցները։ Նախկին բանկիր Էմանուել Մակրոնը ժամանակ չի կորցնում նաև արտաքին քաղաքականության դաշտում։ Այսօր պաշտոնամուտի առաջին իսկ օրը նա մեկնեց Գերմանիա, Եվրամիության թիվ 1 երկրի առաջնորդին հանդիպելու։ Ակնկալվում է, որ կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ բանակցությունների առանցքում է լինելու Եվրոպական միությունը բարեփոխելու և ամրապնդելու հարցը, ինչի մասին կենտրոնամետ Մակրոնը բազմիցս է խոսել նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում։ Երեկ էլ երթմնակալության իր ելույթում 39-ամյա նախագահը հայտարարում էր. «Մեզ ավելի արդյունավետ, ավելի ժողովրդավար Եվրոպա է պետք»։ Եվրոպային առավել հզոր ու վստահ Ֆրանսիա։
Le monde et l'Europe
Աշխարհն ու Եվրոպան այսօր Ֆրանսիայի կարիքն ունեն առավել քան երբևէ։ Նրանք հզոր Ֆրանսիայի կարիքն ունեն, որը վստահ է իր ճակատագրում։ Կարիք ունեն Ֆրանսիայի, որը բարձրաձայնում է ազատության եւ համերաշխության մասին, Ֆրանսիայի, որը կարող է ապագա ստեղծել։
qui sache inventer l'avenir.
Ավելի վաղ BBC-ի հետ զրույցում Մակրոնը հայտարարել էր. Եվրոպական ընտանիքում անհրաժեշտ են բարեփոխումներ, այլապես միությունը կարող է կանգնել նաև Brexit-ի առջև. Իրավիճակը փոխելու համար մասնավորապես նա առաջարկում է քննարկումներ նախաձեռնել Ֆրանսիայում և Եվրոպական մյուս երկրներում, հասկանալու, ինչ են մարդիկ ակնկալում Եվրամիությունից և ինչպես կարող է պաշտոնական Բրյուսելը այդ պահանջները բավարարել. Բացի այդ, Ֆրանսիայի նորընտիր առաջնորդը կոչի անում ամրապնդել Եվրամիության սահմանները, հավելյալ գումարներ հատկացնել Եվրոպական ընտանիքի պաշտպանության ու տնտեսության զարգացման համար.
Վերադառնանք Հայաստան, ավականու ընտրություններից հետո քվեների հաշվարկը որոշ տեղամասերում ուշագրավ դեպքերով է առանձնացել։ Մասնավորապես, լարված էր Երևանի 114-րդ դպրոցում տեղակայված 9 կոտորակ 42 ընտրատեղամասում։ Նախ ձայների հաշվարկը այստեղ 8-ի փոխարեն 1.5 ժամ ուշ է սկսվել։ Հազարժողովի քարտուղարը բարբերաբար բողոքել է, որ ուղիղ եթերում աշխատող լրագրողները իրեն խանգարում են, իսկ հանրապետականի վստահված անձը ազատորեն շրջեր է տարածքում ներս ու դուրս արել շենքից, հետապնդել լրագրողներին։ Ամեն ինչ ասել են նրան, որ տեսախցիկով ընտրատեղամասներին հետևող կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը ընտրատարածքի նախագահին և քարտուղարին գործուղել է տեղամաս իրավիճակը կարգավորելու համար։ Իմ գործընկեր Նարինե Ղալեչյանն է հետևել 114-րդ դպրոցում ծայների հաշվարկին։
Կենտրոնի թիվ 114 դպրոցում տեղակայված 9 կոտորակ 42 տեղամասի հանձնաժողովի քարտուղար Այիդա Խանզադյանը, ով նաև դպրոցի փոխտնօրենն է, 3 հաշվարկի ողջ ընթացքում դժգոհում էր լրագրողների ներկայությունից։ Հանձնաժողովի քարտուղարի պարտականությունը ստանձնած կինը պահանջում էր իրեն չնկարահանել և եթերում անգամ անուն ազգանունը չհնչեցնել։ Երբ լրագրողները հանձնաժողովի նախագահին ասացին, որ հաշվարկի ժամանակ նույն կուսակցությունից 2 վստահված անձ կա, ընդ որում 1-ն առանց վկայականի, նախագահի փոխարեն արձագանքեց քարտուղարը։
Իսկ դեք ասել եք, որ դիտորդ խանգարում եք։ Անի խանգարում է։ Չպետք է տեսանելի լինի։
Տեսանելի բանը պետք է քսրացնի, որ
բացքն ամբողջը ավելա ես եմ
Հանձնաժողովի քարտուղար Այդա Խանզադյանին մասնավորապես նյարդայնացնում էին տեղամասից ուղիղ հեռարձակում ապահովող լրագրողների մեկնաբանությունները, որոնք ի դեպ գրեթե շշուկով էին։ Երբ հաշվարկի պահին ուղիղ եթերում հայտարարում էինք, թե տվյալ պահին որ թեկնածուն քանի ձայն է ստացել, Խանզադյանը բարկացավ և որոշեց մեզ աշխատել սովորեցնել։ Միջամտեց հանձնաժողովի ընդդիմադիր նախագահ Հարություն Գյամջյանը։
Ինչ է խոչընդոտում մեր աշխատանքը։ Հիմա խոչընդոտում եք մեր աշխատանքը։ Թույլ տվեք,
որ աշխատանք։ Մեր աշխատանքը խանգարում։ Ու ես հակառակ նախագահից պանջեմ, որ ինքը դատարանում ու դուք չխանգարեք մեր աշխատանքը։ Ես մանիստը կթողեմ քնա։
Պատերազմ չի լինի ոչ մեկ դրամադրվաշի։
Ես չեմ ուզում նորից շաքարը 30
մեծ պահին յուրաքանչյուր ԶԼՄ-ը ինչ թիվ հայտարարումա այդ իր պատասխանատվության վրա է։ Մենք դրա համար պատասխանատու չենք։ Մենք մեր արտաքին քեսը
դերակատարել
ենք։ Մեր արտաքին քեսը
դերակատարել ենք։
Տիկին Խանզադյանից բացի իր ակտիվությամբ աչքի էր ընկնում նաև ՀՀԿ վստահված անձ ճլեմականունով հայտնի Դավիթ Սիմոնյանը։ Երբ քվյատուփից դուրս էր բերվում երրորդ համարը, ՀՀԿ-ն բացականչում էր. «Ես ձեր ցավը տանեմ լավ հայաթայելի»։ Իսկ երբ մեկը մյուսի ետևից քվյատուփից դուրս էին բերվում երրորդ համարի քվյաթերթիկները, բացականչում էր. «Դա ավտոբուսով ժողովուրդն են»։
Երրորդ Ցավը տանեմ լավ հայաթայելի, մեր ձեր ջերմը։ Դա որը սարը բարձր է։ Երրորդ համը։
Երրորդ համը։
Ավտոբուսով
ժողովուրդ։ Դուք էիք բերել ավտոբուսով իրենց։
Ձեզ եմ բերել ավտոբուսը։
ՀՀԿ վստահվածանց Դավիթ Սիմոնյանը ներս ու դուրս էր անում գնալով կողքի ընտրատեղամաս, ծանոթանում էր այնտեղ ՀՀԿ-ի ձայների թվին ու վերադառնում։ Այստեղ նույնպես լրագրողները հանձնաժողովի նախագահին հիշեցրին, որ նա խախտելով կարգը ներս ու դուրս է անում, ոստիկաններն էլ դուրն անարգել բացում ու փակում են։ Միայն դրանից հետո հանձնաժողովի նախագահը ոստիկաններին ասաց դուրը չբացել, նրանք էլ պատասխանեցին՝ «Դե ձեր վստահվածանձն է»։ Այսպիսով ՀՀԿ վստահվածանձը, ով ընտրատեղամասում պարբերաբար նաև լրագրողներին էր հեգնում, մնաց դրսում։
Դուրը առանց ինձ տեղակայելու ոչ մեծ ու ոչ դուստրը։ Դրսից անգամ մարդ կգավով ուզում ակա, ձեր ղեկավարությունը կնի ինձ
Ընտրատեղամասում տիրող խառնաշփոթին միջամտեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը, ով ընթացքին հետևում էր ԿՀ տեսախցիկով։ Նա նախ զանգահարեց հանձնաժողովի նախագահին, հետո հեռախոսով խոսեց նաև լրագրողների հետ և տեղամաս ուղարկեց 9-րդ տարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Եղիշ Տերտերյանին և նրա տեղակալ Աշոտ Գևորքյանին։
Ադեկվատ պատասխան
է իրանց այդ բաների մեջ բարձրացնում, իրանց ինտերվյուներ են տալիս, ինտերվյուներ են տալիս իրանց ճանապարհներով մեր աշխարհի ժամանակ։
Երբ լրագրողները Տերտերյանին ու իր տեղակալին ներկայացնում էին եղելությունը, պատմում, որ հանձնաժողովի քարտուղարն ասում է ինձ մի նկարեք, թեև շատ ակտիվ գործունեություն էր ծավալում, պնդում, որ աշակերտներ ունի ու չի ուզում, որ իրեն տեսնել, կամ հրահանգում էր ուղիղ հեռարձակումների ժամանակ անգամ շշուկով չմեկնաբանել, այդ պահին քիչ հեռվում հաշվարկին մասնակցող քարտուղար Խանզադյանը կրկին բարձր բղավեց, անակնկալի բերելով անգամ տարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Եղիշ Տերտերյանին ու նրա տեղակալին։
Ահա, այդպես է անում անընդհատ։ Պան Տերտերյան,
այդպես է։ Հիմա ես ինձ ձայնը կբարձրացնեմ, կիմանա ձայնը ո՞նց են դարձնում։ Որից է մեկը իրանք ունի խոչընդոտի լրատվողների աշխատանքին։ Պայմանավորվեցին, այստեղ չեն ծխում։
Հարյուր 114% տեղակայված 9 կոտրակ 42 տեղամասում իդեպ քվյաթերթիկների հաշվարկն է անաղմուկ ավարտվեց միայն տարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահի ու նրա տեղակալի ներկայությամբ։ Կենտրոնի 114% տեղակայված 9-42 տեղամասում իդեպ հաղթեց Տարոն Մարկարյանը, 853 ընտրողներից 529 նրա օգտին էին քվյարկել։ Նարինե Ղալիչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ ծրագրի վերջում մեր մշակութային անդրադարձը պատմում է Գանե Դանիելյանը։
Դուք սիրում եք թանգարաններ այցելել, վայելել բարձրաժեք արվեստ, շփվել պատմամշակութային հոգևոր գանձերի հետ, որոնք պահպանվում են բնականաբար ոչ միայն Հայաստանում, այլև ողջ աշխարհում գործող հազարավոր թանգարաններում։ Իհարկե, շատերին գուցե հոգսաշատ առօրյան միշտ չէ, որ հնարավորություն է տալիս ոչ միայն թանգարան այցելել, այլև անգամ մտածել այդ մասին, բայց տարվա մեջ այնուամենայնիվ կա երկու օր, երբ 100 հազարավոր մարդիկ այցելում են թանգարաններ և վայելում ոչ միայն հրաշալի ցուցադրություններ, այլև ամեն տարբեր միջոցառումների ներկայացնում, համերգներ, ֆիլմերի ցուցադրություններ, գրքերի շնորհանդեսներ եւ այլն։ Երևի գլխին կաք արդեն, թե որ օրերի մասին է խոսքը։ Այո, այո, խոսքը թանգարանների միջազգային օրվա եւ թանգարանային գիշերվա մասին է։ Երկուսն էլ մայիսին են եւ միշտ կամ նախորդում կամ հաջորդում են մեկ-մեկու։ Այս երկու օրերի ընթացքում էլ այցելուները հնարավորություն ունեն թանգարաններ գնալ եւ ներկա գտնվել թանգարաններում տեղի ունեցող բոլոր ակցիաներին, ցուցադրություններին եւ օրվա խորհրդին համապատասխան իրականացվող բոլոր ծրագրերին բացարձակապես անվճար։ Թանգարանների միջազգային օրը դեռ 1977 թվականից ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի եւ ԻԿՈՄ-ի թանգարանների միջազգային խորհրդի նախաձեռնությամբ անցկացվում ամեն տարի մայիսի 18-ին։ Դեռ 20-րդ դարի երկրորդ կեսից արդեն վիճակագրական տվյալները ի հայտ բերեցին, թե տարեց տարի որքան է կրճատվում թանգարաններ այցելուների թիվը, եւ ի թիվս այլ ջանքերի նպաստելու թանգարաններ այցելությանը, ահա վճռվել է մայիսի 18-ը հայտարարել թանգարանների միջազգային օր, երբ այցելուները ոչ միայն անվճար կարող են այցելել ցանկացած թանգարան, այլև հանդիպել արվեստագետների հետ, շփվել այլ արվեստասերների հետ, մի խոսքով հնարավորություն է տրվում մեկ օր նվիրել արվեստին, այսպիսով բարձրացնելով թանգարանների դերը առասարակ հասարակության կյանքում։ Դեպի 2005 թվականից Ֆրանսիայի մշակույթի եւ հաղորդակցության նախարարության նախաձեռնությամբ ֆրանսիական բոլոր թանգարանները կրկին անվճար եւ կրկին նույն նպատակով հասարակությանն էլ ավելի թանգարաններին մերձեցնելու նպատակով վճռեցին անցկացնել թանգարանային գիշեր։ Այս ակցիային հետագայում միացան եվրոպական բոլոր թանգարանները։ Դե իսկ Հայաստանն արդեն 10 տարուց ավել է միացել այս ակցիային, ամեն տարի թանգարանային գիշերը անցկացվում մեր ամենատարբեր թե մայրաքաղաքային թե մարզային թանգարաններում։ Հարկ է նշել, որ սկզբում Հայաստանում ընդամենը մի քանի թանգարան ներգրավեց այս գործընթացին, բայց տարեց տարի դրանց թիվն ավելացավ, եւ ահա այս տարի արդեն իսկ 113 թանգարանում դուք թանգարանային գիշեր կարող եք վայելել, մասնակցելով այնտեղ տեղի ունեցող ամենատարբեր ծրագրերի եւ նախաձեռնությունների, որոնք թանգարանների աշխատակիցները շատ մեծ սիրով են նախապատրաստում իրենց այցելուների համար։ Հավելենք նաեւ, որ տարեց տարի իրոք խիստ նկատելիորեն ավելանում է այդ օրերին այցելուների թիվը, ինչպես ասում են, ասը գցելու տեղ չի լինի։ Այնպես որ պատրաստվեք, այս շաբաթ 2 օր ունեք անվճար թանգարաններ այցելելու՝ մայիսի 18-ին թանգարանների միջազգային օրը եւ մայիսի 20-ին, երբ տեղի ունենում թանգարանային գիշերը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկանն էր, այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։ Հաջողություն։